Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իմ քայլը Դաշինքը հստակեցնում է 7-րդ գումարման խորհրդանի ղեկավարության կազմն, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու է Արարատ Միրզոյանը, փոխնախագահների պաշտոններում Լենա Նազարյանը և Ալեն Սիմոնյանը։ ԲՀԿ Լուսավոր Հայաստան Բախումը կարող է տեղափոխվել խորհրդարան, քաղաքական երկու ուժերն էլ որոշել են պայքարել ընդդիմությանը հատկացված ազգային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի պաշտոնի համար։ Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն Մանե Թանդիլյանն է Բարգավաճ Հայաստանում այս հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման մասին, արդյոք այս քայլով ամերիկացիները ճանապարհ են հարթում Թուրքիայի հերթական հակաքրդական գործողության համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է ամերիկյան զորքը Սիրիայից դուրս բերելու մասին, որոշումը պայմանավորելով իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման պարտությամբ։ Ամերիկյան զորքը այժմ տեղակայված է Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում, որտեղ շուրջ 2000 ամերիկացի զինվորականներ աջակցում են քրդական զինյալներին։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե նոր ռազմական գործողություն են սկսում Սիրիայի հյուսիսում, թիրախավորելով քրդական ուժերին։ Վաշինգտոնը ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, անում ավելացնելով Սկրիպալների թունավորման մեջ կասկածվող Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության աշխատակիցներ Անատոլի Չեպիգային և Ալեքսանդր Մաշկինին։ Արևմտյան մի շարք երկրներ այդ կառույցին մեղադրում են նաև աշխարհով մեկ կիբերհարձակումներ իրականացնելու մեջ ԱՄՆ-ն ավելի վաղ ԳՌՕ-ի մի խումբ աշխատակիցների դեմ մեղադրանքներ է առաջադրել, նրանց մի մասն անցնում է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պահանջով։ Ցուցարարներն այսօր հավաքվել են Գուրջանի քաղաքում, որտեղ դատարանը կանավորել է ոստիկանի վրահարձակման մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ Դավիթ Կիրկիտաձեին։ Հաղորդվում է, որ դատարանի շենքի մոտ ոստիկանությունն աննախադեպ քանակությամբ ուժեր է կուտակվել, փակվել են մի շարք փողոցներ։ Հյուսեին Կորեան մտադիր չէ միակողմանիորեն հրաժարվել միջուկային զենքից, պնդելով, որ նախ և առաջ Վաշինգտոնը չեղարկի պատժամիջոցները։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ բանակցությունների արդյունքներով վերջին մի քանի ամիսներին Փենյանը հրաժարվել է միջուկային և բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներից, ապամոնտաժել է հրթիռների փորձարկման դաշտը։ Նոյեմբերին, սակայն, ամերիկյան փորձագետները հայտարարել են, թե Հյուսիսային Կորեայում տասնյակ հրթիռային բազաներ կան, որոնք Փենյանը փորձում է թաքցնել միջազգային դիտորդներից։ ՊԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան միգրացիոն համաձայնագիր է ընդունել, որով առաջին անգամ սահմանվում է աշխատանքային միգրանտների հետ պարվելու չափանիշները։ Երկիր Հունգարիան, Իսրայելը, Չեխիան, Լեհաստանը և Միացյալ Նահանգները դեմ են հանդես եկել իրավական պարտավորեցնող ուժ չունեցող համաձայնագրին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից անցել է 11 օր և ընտրությունների միանձնյա հաղթողը Իմ քայլը Դաշինքն արդեն իսկ ազդարարում է առաջին կադրային որոշումների մասին։ Իմ քայլի 80 հոգանոց խորհրդանական խմբակցությունը առաջին նիստը գումարեց 3-3-ան Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Նիստի ընթացքում իշխող քաղաքական ուժը ընդհանուր առմամբ հստակեցրեց ապագա իշխանության նախ և առաջ օրենսդիր իշխանության պատկերը։ Դատելով 3 կայացված որոշումներից, արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավարությունն ամենաերիտասարդն է լինելու 3-րդ հանրապետության ողջ գոյության ընթացքում։ Մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Իմ քայլը Դաշինքի ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 3-3-ով տեղի ունեցած նիստում նրա թեկնածությունն է առաջադրվել, իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակների պաշտոններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներ Ալեն Սիմոնյանի և Լեննա Նազարյանի թեկնածությունները։
Որպես ազգային ժողովի խոսնակի թեկնածությունը առաջադրվել Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, որպես փոխխոսնակների թեկնածություններ առաջադրվել են Ալեն Սիմոնյանի իմ և Լենա Նազարյանի թեկնածությունները։
Կառավարությունը նախատեսում է կրճատել առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, մինչդեռ Արարատ Միրզոյանը վստահեցնում է, իր ցանկությունն է եղել խորհրդարան տեղափոխվելը։
Ես ասեցի, որ ինձ ցանկություններ նաև, հետևաբար ոչ թե համաձայնվել եմ, այլ խոսել ենք, քննարկում եղել է, և Այո, գիտակցումը կա, որ շատ ծանր աշխատանք է սպասվում, բայց կներեք, առաջին փոխվարչապետի աշխատանքն ամենևին թեթևներից չէր։
Ազգային ժողովում 88 մանդատ ունեցող խմբակցությունը կղեկավարի մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը, իսկ խմբակցության քարտուղարը կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հակոբ Սիմիդյանը։
Սա քաղաքական որոշում է եւ քաղաքական թիմի որոշումն է։ Առաջարկ որոշումների արդյունքում միջեցրած առաջարկը, որը խմբակցությունը ընդունեց բոլորի ընդ որում տեխնացությունները ընդունել է։ Սա իհարկե բարդ է, ես ես այդ համաձայն եմ, բայց բարդ է պետական համակարգում բոլոր սեկտորներում, բոլոր ոլորտներում, որևէ հեշտ բան չկա այս փուլում եւ հատկապես այն փուլում, երբ մանդատը իրականում իրացնելու եւ իրական գործունեություն ծավալելու փուլն է։ Այնպես որ որևէ տեղ հեշտ չի լինելու այդ թվում եւ խորհրդարանում, առավել եւս որ խորհրդարանական, այսպես ասած, առաջին անգամ խորհրդարանական որպես իշխանություն ներկայացած ընկնելու այսպես մեծ խմբակցությամբ։
Շարունակելով ապագա խորհրդարանի ձևավորման թեման, նշեմ, որ 2015-ին լրացված սահմանադրության և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն օրենսդիր մարմնում 3-րդ փոխնախագահի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի ընդդիմության ներկայացուցիչը։ 7-րդ գումարման խորհրդարանում գրեթե հավասար ուժերով ոշտված 2 ընդդիմադիր խմբակցություն լինելու Բարգավաճ Հայաստանը 26 և Լուսավոր Հայաստանը 18 պատգամավորական մանդատներով։ Հաշվի առնելով 2 կուսակցությունների միջև վերջին օրերին կտրուկ կերպով սրված հարաբերությունները և ազգային ժողովի փոխ նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու 2 ուժերի հաստատակամությունը, կարող ենք ենթադրել, որ խորհրդարանի աշխատանքի առաջին իսկ օրերը աչքի են ընկնելու ԲՀԿ Լուսավոր Հայաստան նոր թերևս ավելի հրապարակային հակամարտության փուլով։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի 3-րդ ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնում Լուսավոր Հայաստանն առաջադրելու է Մանեթ Հանդիլյանի թեկնածությունը։ Որոշման մասին Facebook-յան էջում տեղեկացրեց կուսակցության փոխոսնակ Անի Սամսոնյանը։ Հանդիլյանը սոցապ նախկին նախարար է, ընտրական ցուցակում 2-րդն էր կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանից հետո։ Սահմանադրությամբ ազգային ժողովի 3 փոխնախագահներից մեկը պետք է ընտրվի ընդդիմադիր խմբակցությունների կազմից։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հաջորդ խորհրդարանը 132 հոգանոց է լինելու։ Դեկտեմբերի 9-ի ընտրության արդյունքներով մեծամասնություն ստացած Իմ Քայլը Դաշինքը, որը ենթադրաբար նույն անուն խմբակցությունն էլ կունենա, ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնում առաջադրելու է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի փոխոսնակների падգամավորներ Լենա Նազարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունները։ 7-րդ գումարման խորհրդարանում ստացած 18 մանդատներով Լուսավոր Հայաստանը ամենափոքր խմբակցությունն է ունենալու։ Իմ Քայլից հետո մեծությամբ 2-րդը Բարգավաճ Հայաստանն է 26 տեղով։ Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած ուժը եւս առաջադրելու է փոխոսնակի թեկնածու։ Ազատությանը փոխանցեց падգամավոր Գագիկ Սարուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, ասած այս պահին մի քանի հոգու թեկնածություն են քննարկում։ Որոշումը կհրապարակեն առաջիկա օրերին։
Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որպես խորհրդարանում ներկայացված մեծությամբ 2-րդ քաղաքական ուժ, ինչպես նաև падգամավորների քանակով ամենաճիշտ ընդդիմադիր խմբակցություն, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստի ժամանակ ներկայացնելու է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածությունը։ Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհուրդը քննարկում է թեկնածուի հարցը եւ առաջիկայում այն կներկայացնենք հանդիսանը։
Մանեթ Հանդիլյանն ազատության հետ զրույցում ասաց.
Մեծ հաշվով վերջնական որոշումը իշխող խմբակցության կողմից է կայացվելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մետաթիվ մանդատների տիրապետումը ինքայերը խմբակցությունը։ Բնական է, որ ես չեմ կարող մեկնաբանել եւ չգիտեմ, թե ինչպիսի ընտրություն կկատարի ինքայերը խմբակցությունը։ Նախկինում նրանք նաեւ աշխատել են Սարուկյան դաշնքերան ժամանակ, եւ հետո բոլորը գիտենք ինչ ճանապարհ անցան։ Այնուամենայնիվ տեխնոլոգիան առաջարկ կլինելու է եւ հետեւաբար նրանց պետք է կայացնեն որոշում։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստներ գումարել գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները մի շարք հարցեր քննարկեցին, հետագայում նաև նախարարներից մի քանիսը պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Կառավարության ներկայացուցիչները չշրջանցեցին նաև վերջին օրերի ամենաաղմուկալի նշանակումներից մեկը՝ խոսքը ռազմական հետախուզության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանի վարչապետի խորհրդական նշանակման մասին է։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայք Հարությունյանն այսօր կառավարչյան նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, թե ինչն էր ժամանակին տարօրինակ համարել վարչապետի նորանշանակ խորհրդական գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանի հետ կապված։ Օրեր առաջ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի նշանակումը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի պաշտոնում բուրըն արձագանքի առիթ դարձավ հանրության շրջանում։ Պատճառն այն է, որ գեներալ-մայորը 2016 թվականի ապրիլին զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնն ու այդ պաշտոնից հեռացվել էր ապրիլյան պատերազմից կարճ ժամանակ անց 2016 թվականի ապրիլի 26-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտոնան կարված հետախուզության վարչության պետին 2018 թվականի փետրվարին նշանակել էին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ռազմական կցորդ եւ նախկին իշխանությունների այս որոշումը հեղափոխության սկզբի օրերի ուղիղ եթերներից մեկի ժամանակ տարօրինակ էր համարել Արայիկ Հարությունյանը։ Այսօր լրագրող Ողները Հարությունյանից հետաքրքրվեցին, թե արդյոք Արշակ Հարությունյանի նման նշանակումը եւս տարօրինակ չի համարում։
Տեսանյութում եթե նայեք, խնդրում եմ տեսանյութը ամբողջությամբ նայել, ես տարօրինակ դա չեմ համարել, ես տարօրինակ եմ համարել, որ ապրիլյան դեպքերի հետ կապված որը մեկը չի պատժվել, ես դա ներկայացրել եմ որպես հետաքրքիր տեղեկություն, ուզում եք դուրս եմ գրել, թե ես ընդեղ ինչ եմ ասել, խնդրում եմ ծանոթացեք։
Այսինքն հակասություն չեք տեսնում նրան խորհրդականի պաշտոն նշանակման և ձեր այդ հայտարարության միջև։
Վարչապետը անդրադարձել է այդ հարցին։
Այս հարցին երեք անդրադարձել է նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ քառորիա պատերազմի վերաբերյալ կարդացել է տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր էջերով գաղտնի նյութեր, և այդ նյութերում ոչինչ չի գտել հետախուզական տվյալների բացակայության մասին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում երրորդ երկրներին չնպաստել Հարավային Կովկասում սպառազինության մրցավազքին։ Այս մասին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, կոչ անելով այլ պետություններին զերծ մնալ Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքից։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի զենք վաճառող պետությունների առաջատար քառյակը հետևյալն է՝ Ռուսաստան, Իսրայել, Թուրքիա և Բելարուս։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը կոչ է անում Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող երկրներին վերանայել իրենց գործելաոճը, որովհետև ինչպես այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը, այնինչ ոմանց համար բիզնես է, մեր ժողովրդի համար մահացու գործիք է։
Տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը մշտապես բարձր է գտնվում մեր օրակարգում, և դրա մասին վերջերս նաև բարձրացանել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը ՀՀԿ նախարարական համաժողովի ժամանակ, նշելով, որ սպառնալիքների նվազեցման միջոցները պետք է առաջնային նշանակություն ունենան նաև ՀՀԿ մասնակից երկրների քաղաքականությունում, նախարարը նշել է, որ զենքի վաճառքը եւ մատակարարումը ուղղակիորեն նպաստում է դրա սպառնալիքի եւ դրա սպառնալիքի կիրառման աճին, եւ մասնակից պետությունները պետք է այս առումով վերանայեն իրենց գործելաոճը։ Գիտեք, պետք է արձանագրենք, որ իրապես այնինչ որ ոմանց համար բիզնեսը, մեր ժողովրդի համար մահացու գործիք է։
ՀԱՊԿ-ի գծով Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը հանդիսանում են Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրները։ Այս սեպտեմբերին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրապարակավ հայտարարեց, որ Բաքուն Մոսկվայից արդենիսկ գնել է 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն և որ այդ թիվը կշարունակի աճել։ Ռուսաստանից աշխատում է հետ չմնալ Բելարուսը, այս տարի Մինսկը Ադրբեջանին վաճառեց Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Նոեմբերին Իլհամ Ալիևի Բելարուս կատարած այցի ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ երկու երկրները առաջիկայում սպառազինության արգու վաճառքի մասին նոր համաձայնագիր կընկնեն։ Նաղդալյանը շարունակեց, սպառազինության մրցավազքը ուղղակիորեն հանգեցնում է անկայունության աճին։
Ժողովի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին անդրադարձել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական բաժնի նախկին պետ գեներալ Արշակ Կարապետյանին խորհրդական նշանակելու աղմկոտ որոշմանը։ Թե ինչու է այդ որոշումը աղմկոտ, թերևս պարզ է բոլորին։ Արշակ Կարապետյանը հետախուզական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը թողեց ապրիլյան քարոյայից հետո։ Ավելի շուտ նա ազատվեց պաշտոնից
Հայաստանից Սերժ Սարգսյանի որոշումով։ Այդ օրերին շատերն էին խոսում, որ քարորիա պատերազմում հայկական կողմի կորուստները, այսպես ասած, ադրբեջանական գրոհի անսպասելիություն է, հետախուզության մեղքն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել է, որ ինքը վարչապետի պաշտոնում տասնյակ և հարյուրավոր էջեր գաղտնի տեղեկատվություն է ընթերցել ապրիլյան պատերազմի մասին և որևէ անգամ չի հանդիպել հետախուզական տվյալների բացակայության խնդրի։ Ժամանակն ամփոփում է, երբ հստակ լինի մի ներդաշնակ իրավիճակ, որը կբացառի պատասխանատվությունը լղոզելու, որը կերաշխավորի պատասխանատվության անբեկանելիությունը, այդ դեպքում նաև երաշխավորված կլինի այն, որ յուրաքանչյուր բարձրաստիճան քաղաքական ու ռազմական պաշտոնյա ամեն մեկն իր տեղում կանի ամեն ինչ այդպիսի ծանր պատասխանատվության տակ հանկարծ չմնալու համար, գրում է Ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնում է ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Փաստորեն Հայաստանի վարչապետի խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հայկական հետախուզությունն ապրիլյան պատերազմից առաջ հակառակորդի զինուժի տեղաշարժի մասին ժամանակին ներկայացրել է զեկույցներ, բայց նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ընթացք չեն տվել, ցուցաբերելով հանցավոր անգործություն կամ անտարբերություն։ Իդեպ պատերազմից հետո այս մասին շատ-շատ է խոսվել, նման կասկածներ մշտապես եղել են, ու հիմա դրամաբանությունը ենթադրում է, որ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին պետք է հետևեն իրավական գործողությունները, պետք է քրեական գործ հարուցել պարզելու, եթե հետախուզական տվյալների պակաս չի եղել, ապա ինչու այն ժամանակ իշխանությունները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկել ռազմական լայնածավալ գործողություններին պատրաստվելու և դիմակայելու կամ այդ գործողությունները կանխելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդը։
Միջազգային գլխավոր նորությունը ստացվեց 3-3-ին Վաշինգտոնից։ Սպիտակ տունը հայտարարեց Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման մասին։ Այստեղ տեղակայված ամերիկյան զորքերը թուրքական բանակը զսպող թերևս գլխավոր գործոնն էին հանդիսանում։ Այժմ, երբ ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվում, թուրքական բանակը կարող է առանց որևէ լուրջ խոչընդոտի հատել Սիրիայի հետ սահմանը և նոր գործողություններ իրականացնել այստեղ տեղակայված քրդական ուժերի դեմ։ Նման գործողությունների մեկնարկի մասին իդեպ օրեր առաջ արդեն իսկ հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դուրս է բերում ամերիկյան զորքերը Սիրիայից, դուրս է բերում բոլորին և հիմա։ Այդ մասին նա անձամբ հայտարարել է այսօր Թվիտերի իր էջում տեղադրված տեսաուղերձում։
They're all coming back and they're coming back now. We won and that's the way we want it. And that's the way
they հիմնավորելով իր որոշումը Թրամփն ասել է, թե իսլամական պետությունը պարտված է ուստի ամերիկյան զորքերը պետք է դուրս բերվեն։ Նա նշել է, որ երկար ժամանակ կռվում են այնտեղ, իր նախագահության գրեթե 2 տարիներին նշանակալից հաջողությունների են հասել, հաղթել են իսլամական պետությանը, հետ են վերադարձրել նրանց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, եւ հիմա ժամանակն է, որ ամերիկյան զորքերը տուն վերադառնան։
And now it's time for our troops to come back home.
Թրամփի որոշմանը Ամերիկային միանշանակ չեն վերաբերում, հենց նրա կուսակցության անդամներ, հանրապետական որոշ սենատորներ նրա որոշմանը անհամաձայնություն են հայտնել։ Ֆլորիդայից հանրապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոն Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է. Սիրիայում ամերիկյան ներկայությունը դադարեցնելը իմ կարծիքով սխալ է.
Colossal in my mind mistake, a grave error that's going to have significant repercussions in the years and months to come.
Մեծ սխալ, որը առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին լուրջ հետևանքներ կունենա։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական սենատոր Բոբ Քորքերը մտահոգությունը հայտնել, որ ամերիկան փաստորեն լքում է քրդերին։
I think we're all just in shock that we would leave the SDF hanging, the Kurds and others.
Կարծում եմ մենք բոլորս ցնցված ենք, որ նա թողնում է սիրիական ժողովրդավարական ուժերին, քրդերին եւ մյուսներին, որոնք պայքարում են իսլամական պետության դեմ, թողնում են նրանց Ասադին եւ Թուրքիային։ Ես վշտացած եմ, չգիտեմ, թե ինչ կերպ է հնարավոր վերանայել այդ որոշումը, դա ակնհայտորեն քաղաքական որոշում է, ասել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Քորքերը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։